Man maay tudd Dame Niang, nekk porte parole association ànd ak taxawu Sàndaga ATS.
Waaw, bëggoon nañ la laaj sa xalaat ci kii bi nu mu tudd sax dégrépissement bi bi ñu leen wax ni.
Waaw pour
préparé ngeen ko
est ce que. Non, loolu préparé wuñ ko parce que lu bëri dafa ñoo bett parce que mois de août le 30 août 2019 dañoo demoon di waxtaan ak autorité yi. Léegi jour boobu ak temps yooyu lañ njëkk a décidé woon ne dañuy tëj marché Sàndaga. Mais léegi buñ demee waxtaan ak ñoom léegi ñu xam ne lu bëri manqué na lu mel ne site de recasement bi ak modalité de faisabilité yëpp yi nga xam ne war na accompagné dégrépissement bi. En même temps ay kii di fënde yu ñuy leer ne bis biñ tabaxaate marché Sàndaga ñun dañ fiy dellusi. Léegi nag loolu après si la ñu préfet waxoon ne dañuy sursoir tëj marché bi. Ñu toog waxtaan boobu c' était le 30 août 2019. Léegi après nag loolu fa colapro taxaw léegi nag ñu ne ñu bu leen déglu rajo bu ngeen déglu télé lu si mënta am ñun ñoo leen di woo wax leen ñu ne ñu toog di leen xaar woowuñu ñu après balaa suñu lañ dégg ne jël nañ sa champ de course ne dañ koy def site de recasement alors que au préalable waxoon nañ leen ne champ de course appuyé au commerce parce que dafa enclavé et waxoon nañ centre commercial Djilé Mbaye ñoo leen centre commercial Djilé Mbaye 68 places fa nekk mënu recaser ay 200 quelques personnes après ñu neoon dañ koy defar ba mën ko ba mën a as kii mën a contenir loolu mais malheureusement xamoon nañu mënu nekk buñ demee dem si ba pare lañ xam ne site bi mënul recaser kii ñoom ñoo seen bopp ñoo wax ne site bi adéquawul léegi nag actuellement bu ñuy tànnee ñoom seen bopp seen site fekk ñun bu ñuy mujjee toog ak ñoom bàyyi nañ fa 9 points yoo xam ne si lañ war a discuter 9 points yooyu soit site bi ñu inclure ñu si ak ni ñuy confectionné site bi ba mu approprié au commerce loolu yëpp si la bokkoon mais malheureusement waxaatuñ si waxaatuñ dañoo jékki-jékki rek dégg ministre bi génne maanaam site centre course bi pare na et que commerçant yi ne ñëw visité ko léegi na après nag ñu ne ñun dëgam site ba waxoon nañ leen baaxul te arrangé parce que dañoo bëgg préserver li nga xam ne mooy suñu alal parce que bëgg ñu dem yóbbu ko foo xam ne duñ gis client balaa marché bee jeex fekk amuñu am dootuñu amati dara su boobaa suñu ñibbi si fii situation yu grave lay ñibbi si ak commerce ku ko xam xam ne da ngay lepp di fay di jël marché bi jàmb di jaay yooyu yëpp mu nekk loo xam ne dañ ko war a sóoraale léegi nag si lañ ne ko woon proposé ko ay site lu mel ne hôtel député su nekkoon dañ ko jënd daaneel ko def ko centre commercial ak lu mel ne Lajor am na espace lu mel ne Petersen am na espace bu des ginnaaw en face ambassade du Japon it am na espace léegi yooyu yëpp nag ñu proposé leen ko mais actuellement gis nañ ne li ñu def si centre commercial Djilé Mbaye de 1 milliard 500 millions dégg naa def ko kii centre course suñ ko boole woon mën nañu am 100 site de recasement boo xam ne dina baax si ñun te bis bi ñu fa jógee dina nekk site bu am valeur boo xam ne du nekk perte. Kon nag loolu yëpp bëggoon na ñoom ñu tenir si compte mais malheureusement dañoo jékki-jékki rek dégg à travers la presse ñu ne Sàndaga vendredi ñuy démolir bâtiment bi ñun boo fu yëgu woowuñu wax ñu ko woowuñu wax ñu deuxièmement amul benn sommation buñ jot boo xam ne day dem dans ce sens te sommation au moins soo koy jël nit fa naa di nga ko may lu mu dee dee un mois sax pour mu préparé ko léegi bu ñu ko waxee man dégg naa mi ñu interpellé ko si benn rajo de la place ne ko commerçant yi ne jotuñu maanaam sommation mu ne waaw sommation moom mu dinañ leen ko jox léegi nag xam nga ko waxee vendredi mardi 14h nga ñëw bëgg a joxe ay sommation pour ñu dem vendredi xamal loolu moom xel mënu ko nangu léegi nag si lañ bañ ne duñ jël kii sommation yi tëj cantine yëpp def benn mouvement duma léegi nag am na ay bonne volonté yu si dugg ba dialogue commencé waat na entre démb toog nañ ak ministre bi ak le préfet ñu ñëpp ñuy waxtaan léegi daal ñu ngi commencé di waxtaan ba xam nan lañuy demee si réhabilitation marché Sàndaga ñu fàttali ne ñun ñoo demandé woon réhabilitation marché Sàndaga si après président de la République ba mu accordel ñu ko defal ñu benn maquette bu mucc ayib maquette boobu d'ailleurs sax mi ngi nii maquette bu mucc ayib boo xam ne ñëpp ànd en septembre nangu ne lii lañ bëgg kon nak depuis décembre 2018 la réhabilitation marché Sàndaga waroon commencé ñoom ñoo ko bloqué indi beneen plan ak beneen maquette bu bokkul ak bi nga xam ne ñun si lañ liggéeyoon léegi nag suñ maquette moom amoon na 1450 places ak cantine yi nga xam ne dafa nekk autour du bâtiment central lépp lu si nekk ba ñu dingi ko def ko en dur mu nekk cantine tabata nekk genre magasin mu nekk benn modèle bu rafet boo xam ne bu moderne bo xamné dina mengo ak sandaga bo centre commercial bi su paré cantine yu nek sandaga yépp mën nañ fa dug dafa sandaga dodo am cantine kon nak lo ci plan bobu lañ nekkon ñun li ñuy demander difficile mais seulement problème moy buñ ko waxé ba teunk ko ba nga xamné dem nañ ba défar rek ci dess lañ gis né changer na suñu ginaaw changé na fo xamné féké wuñ ko te président def na won Aloussa bu nek ministre commerce nako ne nga impliquer commerçant yi en amont en aval ci dossier bi ba DCI directeur commerce intérieur mettre un ben comité de pilotage en place comité de pilotage bobu manam demandement état bi yefang ci won la cette mouvement adjectif ministère de l'urbanisme bi mu ngi ci won les transporteurs ñepp ñi xamne dañ té bi concerné len ak 10 commerçants ak les riverains de Dakar Prato représentés par Moussa Wane kon nak mu nek lo xamne ñun lepp tégon nañ ko bu mu waron commencer décembre 2018 kon nak sa bëdi ne projet su amérita wol mu am leneen lu su dugg du su ñun parce que ñun validé won nañ ko en septembre 2018 ba xamne commencer rek ci def légui nak kon nak ministre bi ñukoy gëna ñaan muy waxtaan ak acteur yi ak ñun ño gëna bëgg ñu moderniser marché sandaga ak xamnañ ne marché dina dem xam dootu mengo ak jamono mais ñu def ko selon les normes yi nga xamne manam acteur yi fa nek yépp sen liguey dañ ko mëna préserver parce que dafa am des milliers de gens ci top sen ginnaw pauvreté djibou len mais aussi ñu am ay garantie lèr na ku nek sa cantine bis ñu défaré ba paré da nga jotat sa cantine sous forme de magasin en dur defena lool mom mo nek suñu digënté légui ñi ngi waxtaan xamna ne fek suba peut-être que benen information mëna gëna gën
kon légui dafa suba bi dañ ko reculer wala
datu suba gi reculer guñ ko officiellement waxaguñ ñuko mais ñi ngi waxtaan da ubbe ko na amna yaakar ne day pousse waaw amna yaakar ne day pousse parce que ñi ngi waxtaan ubbi nañ waxtaan bi te waxtaan ci nekkon depuis août waxtaan bobu dakulon pour xeyna dem na passé né mais problème moy li ci ëpp moy ñun liñ liggéeyoon en 2018 yépp dafa melni ñom dañ ko bëgg pousse bañ ko reconnaître mais ñun defu ñu suñu dossier alors que ñun dañ sé participer à fond contribuer apporter des rectificatifs def ay proposition ba nga xamné sandaga bi nga xamné mom la ñëpp bëgg bo xamné day nekk bu moderne té manam aller yëpp feex clientèle bi mëna ñëw vaquer tranquillement à ses occupations loolu yëpp dañ ko tenir en compte mais nak ñom loolu ñu waxtaan effort buñ defoon yoy yëpp bu ministre bi ñëwé mom dafa melné lool existé wulon ak Aloussa dafa melné dal liñ liggéey ak Aloussa yi pendant 6 mois dañ ko jël bagage rek tek feulé indi seen ben projet bo xamné ñun dugg boole wu ñu ci nangoo ñu intervenir ci ba demb rek ñun ba tay ñun xamuñu entre suñu maquette bi nga xamné mom lañ validé won ak le ministre Aloussa ak maquette benen bi nga xamné gëjë ban lañ ci choisir ñun xamuñu ci dara xamuñ aussi li nga xamné manam marché bi ndax def nañ apport dof ba nga xamné xaliss bi disponible la ba nga xamné dañoo wara tambali liguey bi ak tej ay cantine di tok ay 1 an sok di tambali liguey bi amul ben sens te lolou gis nañ ko ci domaine yu bari nga xamné dañuy tej ñu nan kañ lay liguey bi di tambali benen bi aussi xeyna wala entreprise bi gagne marché bi même su nekk su yonne ko ci choix bi war nañ ko xam war nañ né def nañ apport dof à hauteur de temps entreprise nanga mo koy défar délai bi lay tambali délai bi lay jéxal yoy yep au moins ñun war nañ ko xam bala ngay tan nan damay tej marché bi wala dama koy tej lolu kon acteur yi su nekké umpulé nañ ko ça veut dire rupture dialogue amon na kon nak il faut relouer le fil du dialogue waxtanat ba nga xamné modernité de faisabilité dañ koy tej en place parce que ñun ño gëna bëgg ko ñu défar sandaga té paré nañ ko def ay sacrifice pour ça
johat ma ce tour ak lay représenter sen
wa man may di damnya nek porte parole association and taxo sandaga ats
d'accord merci
d'accord.